Τρεις μέρες χωρίς από σένα. Τρεις νύχτες μένω μοναχή. Σαν τα βουνά που στέκουν τώρα δακρυσμένα. Όταν τα βρέχουν οι ουρανοί. Σαν τα βουνά που στέκουν τώρα δακρυσμένα. Όταν τα βρέχουν οι ουρανοί. Διώξε τη λύπη, παλικάρι. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Πώς να βγω και να περπατήσω. Τα λόγια του να θυμηθώ. Με το φεγγάρι πώς να τραγουδήσω. Φεγγάρι, πώς να παρηγορηθώ. Με το φεγγάρι, πώς να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι, πώς να παρηγορηθώ. Διώξε τη λύπη, παλικάρι. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.
Τελικά, όποια ερμηνεία και να ακούσει αυτό το κομμάτι είναι υπέροχο, εδώ με την αγαπημένη Ελεονόρα Ζουγανέλη. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι λοιπόν, και μάλιστα ήταν ζωντανή live εκτέλεση του κομματιού. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του κόσμου, από όποια γωνιά του κόσμου και αν μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο δικό μας έτσι ξεχωριστό ραδιόφωνο, και είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα, γιατί έχω συντροφιά εδώ στο στούντιο. Είναι ο Γιώργος Κεραμιδάς δίπλα μου.
Καλημέρα και από εμένα, Νατάσα, και σε όλους τους ακροατές μας.
Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ρυθμίζει τον ήχο, βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά όλα αυτά που έχουμε να πούμε σήμερα. Βεβαίως θα κάνουμε ένα νοερό ταξίδι, έχουμε επιλέξει Μόσχα. Μόσχα στη Ρωσία. Στη Μόσχα, αδελφές μου.
Στη Μόσχα.
Λοιπόν, έχουμε επιλέξει τη Μόσχα. Έχουμε επιλέξει έναν εξαιρετικό και ξεχωριστό μουσικό καλλιτέχνη ερμηνευτή. Θα έχετε τη δυνατότητα σήμερα μέσα από την εκπομπή μας να τον γνωρίσετε καλύτερα. Είναι βεβαίως αρκετά αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε και δεν ξέρουμε πραγματικά γιατί να πρωτομιλήσουμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Βλέπουμε συνεχώς και σε μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και γενικότερα στην ΕΡΤ είναι Έλληνες από διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής που βγαίνουν και μιλούν για όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά τους απασχολούν και νιώθουν εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι. Έχουν πολύ μεγάλη αγωνία, προσπαθούν να επιστρέψουν στην πατρίδα μας. Είναι επίσης αγωνία μεγάλη, υπάρχει και για τους Έλληνες στο Άμπου Ντάμπι και σε διάφορες έτσι πόλεις της Μέσης Ανατολής. Βλέπουμε τις εικόνες στα βίντεο ειδήσεις, στα drones, τι ακριβώς γίνεται. Και σκεφτόμαστε όλους αυτούς που βρίσκονται σε εκείνα τα σημεία, βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές του πολέμου αυτές τις ημέρες και αυτές τις ώρες και τις δύσκολες στιγμές που ζουν.
Φυσικά. Ξέρεις τι με προβληματίζει επίσης, Νατάσα. Έχω δει ότι αυτές τις μέρες υπάρχουν στο Ντουμπάι δύο ομάδες ανθρώπων. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι φοβισμένοι, οι οποίοι έχουν αγωνία για το τι θα συμβεί με όλο αυτό που γίνεται, με όλη την κατάσταση και υπάρχουν άλλοι Έλληνες κάτοικοι στο Ντουμπάι, οι οποίοι λένε ότι τα πράγματα είναι μια χαρά, δεν συμβαίνει τίποτα.
Ναι, ναι.
Και βλέπω να υπάρχει αυτό μια
αντίφαση
και να το βλέπουμε και στα παράθυρα, στις εκπομπές και δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς ποιος ο λόγος του να βγαίνουν ή να λένε ότι δεν συμβαίνει τίποτα από τη στιγμή που βλέπουμε την κατάσταση, υπάρχουν βίντεο.
Ναι. Ξέρεις τι γίνεται, είναι σε κάποια σημεία από ό,τι καταλαβαίνω της πόλης, δηλαδή έχουν επηρεαστεί σαφώς τα ταξιδιωτικά δρομολόγια, υπάρχει η αγωνία, υπάρχει ο φόβος, από την άλλη υπάρχει μια καθημερινότητα που συνεχίζεται στους δρόμους παρά όλη αυτή την ένταση και αυτό είναι που μας δημιουργεί αυτή την αντίφαση. Υπάρχουν δηλαδή εκείνοι οι άνθρωποι που πραγματικά νιώθουν πολύ πολύ φοβισμένοι και εκείνοι που λένε όχι, εγώ θα συνεχίσω την καθημερινότητά μου κανονικά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Είδα ένα βίντεο βέβαια από τους δρόμους κάτω από τον Μπουρτζ Καλίφα όπου έδειχναν πώς ήταν η κίνηση στις προηγούμενες μέρες, όπου στο Ντουμπάι συνήθως γίνεται πανικός, είναι ο ένας πάνω στον άλλον, έχει πάρα πολύ κόσμο. Και των τελευταίων ημερών πάλι έχει κόσμο, δηλαδή είναι σαν να είσαι σε μια περιοχή με κόσμο, αλλά καμία σχέση με αυτό το οποίο συνήθως συμβαίνει στο Ντουμπάι. Δηλαδή υπάρχει μια ζωή, αλλά αυτοί οι οποίοι μένουν στο Ντουμπάι και ξέρουν πώς είναι η καθημερινότητα στο Ντουμπάι, κάνοντας τη σύγκριση με τις προηγούμενες μέρες, θεωρούν άδειο το δρόμο, κάνοντας τη σύγκριση.
Ναι, ναι, βέβαια. Η διαφορά είναι μεγάλη. Ουσιαστικά όμως, αν σκεφτεί κανείς, μιλάμε για περιοχές και για πόλεις που τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ οι Έλληνες. Δεν είναι λίγοι οι Έλληνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μόνιμα, όχι για ένα ταξίδι, στο Ντουμπάι, αλλά έχουν αποφασίσει και έχουν μεταναστεύσει στο Ντουμπάι ή και στην Ντόχα, στο Κατάρ. Είναι μεγάλες πλέον οι ελληνικές κοινότητες εκεί. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λένε θα συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας, θα βγούμε για τα ψώνια μας, θα πάμε στην εργασία μας. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο βεβαίως, γιατί όλο αυτό το κομμάτι αλλάζει πολύ γρήγορα. Δηλαδή εκεί πέρα που υπάρχει μια ηρεμία ξαφνικά δεν υπάρχει, έτσι. Οπότε όλα αυτά τα συναισθήματα και όλος ο τρόπος με τον οποίο βιώνουν αυτά που συμβαίνουν αλλάζουν από ώρα σε ώρα, όχι μόνο από μέρα σε μέρα.
Να πούμε βέβαια κιόλας ότι οι Έλληνες οι οποίοι είχαν εντός εισαγωγικών ξεμείνει στο Ντουμπάι και δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, ότι είδαμε ότι ενώθηκαν, ότι συνεργάστηκαν όλοι μεταξύ τους, βρεθήκανε να δούνε τι θα κάνουν, πώς θα κινηθούν και το διαχειρίστηκαν πάρα πολύ σωστά γιατί είχε κλείσει το αεροδρόμιο και δεν μπορούσαν να φύγουν, δεν μπορούσαν να πάρουν τις βαλίτσες τους, δεν είχαν ρούχα, δεν είχαν πράγματα. Ήταν φαντάζομαι πολύ δύσκολο το να μην ξέρεις πότε θα έχεις τα πράγματά σου πίσω.
Βέβαια. και πότε θα μπορέσεις να επιστρέψεις στο σπίτι σου, έτσι.
Οπότε να δώσουμε και ένα μπράβο που κατάφεραν και ενώθηκαν να βγάλουν μαζί αυτό το δύσκολο, ναι, αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.
Να πούμε κιόλας ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας έχει δώσει και τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα τα έχουμε αναρτήσει και εμείς στο ertnews.gr, κάθετος ομογένεια, για όλους αυτούς που μένουν στις περιοχές αυτές και είναι δύσκολη ουσιαστικά και η ζωή αυτή τη στιγμή. Θέλουν είτε να επαναπατριστούν, είτε είναι ταξιδιώτες που θέλουν απλώς να επιστρέψουν στην πατρίδα. Υπάρχουν αυτά τα τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης, τα έχει δώσει εδώ και μέρες το Υπουργείο Εξωτερικών στον αέρα και μπορεί κάποιος να τα βρει εύκολα για να επικοινωνήσει και να δηλώσει τι ακριβώς θέλει να κάνει και ποια είναι η κατάσταση η οποία βιώνει. Νομίζω ότι ήδη να περνάει η ώρα σιγά σιγά και θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με την Μόσχα, να μιλήσουμε με τον Γιάννη Κοφόπουλο, να ακούσουμε ένα κομμάτι καταρχάς, έχει τον τίτλο «Νύχτα βαθιά», και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον ίδιο, τον Γιάννη Κοφόπουλο, να μας πει περισσότερα και για το ίδιο το τραγούδι, πώς δημιουργήθηκε, πώς γεννήθηκε, πώς το εμπνεύστηκε και γενικότερα να τον γνωρίσουμε και ως καλλιτέχνη και ως μουσικό και να μας μιλήσει και για τη ζωή του στη Ρωσία.
Βαθιά, μόνο οι άνεμοι πνέουν ψυχρή, μόνο οι σφαίρες στον κάμπο πετούν, σε ξυπνούν μες στον ύπνο. Νύχτα βαθιά, δεν κοιμάσαι αγάπη μου εσύ, και ένα δάκρυ σκουπίζεις κρυφά όταν γέρνεις στο λυκνό. Πόσο αγαπώ των ματιών σου τη λάμψη γρή, αχ πως ζητώ να φιλήσω ξανά τα ζεστά σου χεί. Νύχτα βαθιά μας χωρίζει σαν μαύρη πληγή κι όλος σκότεινος κάμπος ψυχρός να σε δω δε μ' αφήνει. Ξέρει καρδιά πως η αγάπη μου είναι πιστή, ξέρω μ' έχει η πίστη αυτή απ' τις σφαίρες φυλάξει. Λύσα η φωτιά, πολεμώ με γαλήνια ψυχή, θα τελειώσει η νύχτα η βαθιά κι η αυγή θα χαράξει. Είναι ο χάρος εδώ, μα γιατί να φοβάμαι εγώ. Ήταν τόσες φορές που κατάφερα να τον νικήσω. Με προσμένεις εσύ και το λίκνο κουνάς του παιδιού, και γι' αυτό σου υπόσχομαι πως ζωντανός θα γυρίσω. Θα γυρίσω. Σ' αγαπώ.
Νύχτα βαθιά λοιπόν. Και καλωσορίζουμε στην συντροφιά μας εδώ στις κουβέντες μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας, τον Γιάννη Κοφόπουλο, μουσικό ερμηνευτή, καλλιτέχνη, ο οποίος μένει εδώ και αρκετά χρόνια, θα μας πει και ο ίδιος πόσα, στη Μόσχα. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα από την ανοιξιάτικη χιονισμένη Μόσχα.
Είπες ανοιξιάτικη στην αρχή, σήμερα... Γιάννη Κοφόπουλε.
Και... Ναι, ναι. Μα ανοιξιάτικη εδώ.
Ανοιξιάτικη, αλλά χιονισμένη, έτσι εννοείται.
Από εχθές επίσημα, οι Ρώσοι πάντα, έτσι, είναι λίγο τυπική γενικότερα με τις επετείους, ας πούμε, και με τις ημερομηνίες. Από 1η Μαρτίου εδώ επίσημα γιορτάζουμε τι ωραία ήρθε η άνοιξη και σήμερα ξυπνήσαμε, χιονίζει από το πρωί ασταμάτητα, πάλι θα μαζέστουν εδώ βουνά τα χιόνια, αλλά είναι ανοιξιάτικη χιονόφτωση,
ανοιξιάτικη χιονοθύελα. Μάλιστα.
Είμαστε συνηθισμένοι.
Ναι. Θέλουμε να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Θέλουμε πρώτα απ' όλα όμως, πριν ξεκινήσουμε όλο αυτό το ταξίδι της δικής σου πορείας, να μας πεις για τη νύχτα βαθιά που και ο Γιώργος που βρίσκεται δίπλα μου και εγώ το αγαπήσαμε πολύ αυτό το τραγούδι. Θέλω μάλιστα από την ώρα που μου το στείλες να το περάσω και στην μπάνκα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, να έχουμε τη δυνατότητα να το παίζουν και, και η υπόλοιπη παραγωγή. Πώς δημιουργήθηκε αυτό το τραγούδι να μας πεις αρχικά, ποια είναι η έμπνευση, πότε και στη συνέχεια να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Το τραγούδι αυτό είναι ένα σοβιετικό τραγούδι, γραμμένο στα ρωσικά, στη ρωσική γλώσσα. Λέγεται «Τιόμνια νότς», μεταφράζεται σαν «νύχτα βαθιά», «Τιόμνια» θα πει «σκοτεινή», «σκοτεινή νύχτα».
Μάλιστα.
Γράφτηκε την περίοδο του μεγάλου πατριωτικού πολέμου, δηλαδή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Για τους Ρώσους εδώ είναι ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος. Έγινε ουσιαστικά για τις ανάγκες μιας ταινίας, η οποία γυρίστηκε το 1943, εν μέσω πολέμου. Και αναφέρεται στην ιστορία ενός στρατιώτη, ο οποίος ενώ είναι στο μέτωπο και πολεμάει, ο νους του, η καρδιά του, η σκέψη του είναι πίσω, στο σπίτι, στην γυναίκα του και στο παιδί του. Αυτό, ας πούμε, πολύ γλαφυρά περιγράφεται όλο αυτό μέσα εκεί. Εγώ είχα την έμπνευση να το μεταφράσω στα ελληνικά. Όταν το πρωτοάκουσα το τραγούδι αυτό, συγκλονίστηκα. Θεώρησα ότι είναι ένα από τα πιο ισχυρά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ για την αγάπη. Και το άκουσα μέσα στο κεφάλι μου στα ελληνικά. Οπότε αποφάσισα να βρω έναν τρόπο να μεταφραστεί. Μετά από την έχει κάνει ο Ιπόλυτος Χαρλάμοφ, ένας εξαιρετικός ελληνιστής Ρώσος, ο οποίος μιλάει πάρα πολλές γλώσσες, αλλά τα ελληνικά τα κατέχει άπτεστα. Έχει μεταφράσει στα ρωσικά όλους τους μεγάλους μας ποιητές και αντίστοιχα στα ελληνικά μεγάλους Ρώσους λογοτέχνες. Την διασκευή την έχει κάνει ο Κώστας Οβελιάδης. Βέβαια, μετά από δική μου, ας το πούμε, προτροπή και συνεργασία του, είπα θέλω αυτό και αυτό. Ο Κώστας είναι εξαιρετικός μουσικός, με κατάλαβε αμέσως. Και μετά, αφού έγινε το τραγούδι αυτό και κατάλαβα ότι έχει δημιουργηθεί κάτι καινούριο ουσιαστικά, γιατί άμα ακούσετε το πρωτότυπο και ακούσετε και αυτό, θα καταλάβετε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Το τραγούδι ακούγεται αυτή τη στιγμή σαν να είναι ελληνικό, ναι. Σαν να γράφτηκε εκ νέου.
Έτσι.
Ναι, και όμως δεν είναι κάτι τέτοιο. Αυτό με οδήγησε στο να δημιουργήσω το άλμπουμ Ήρωες. Το άλμπουμ Ήρωες, το οποίο το αφιέρωσα στα 80 χρόνια από τη μεγάλη νίκη στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο και τα 85 χρόνια από την επέτειο του Όχι, από το Μεγάλο Όχι που είπαν οι Έλληνες στο φασισμό. Πήρα έξι τέτοια σοβιετικά τραγούδια τα οποία μιλάνε για την αγάπη, για τη θυσία, για τον έρωτα κάτω από τέτοιες δύσκολες συνθήκες, για την βαθιά, ας πούμε, σοβιετική ρωσική ψυχή. Τα μετέφρασα στα ελληνικά, όπως καταλάβατε τα έκαναν ενισχυτός με ελληνικά αλλά και όργανα και πήρα και έξι δικά μας τραγούδια της ίδιας περίοδου, όπως ας πούμε το «Βάζει ο Ντούτσες το Λίτου», για παράδειγμα, έτσι.
Ναι, ναι.
Ένα από τα πλέον σατυρικά ωραία τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ αντιφασιστικά στον κόσμο. Τα μετέφρασα στα ρωσικά, τα έκανα ενισχύτως με ρωσικά λαϊκά όργανα, με μια εξαιρετική εδώ ορχήστρα. Και τα κυκλοφόρησα σε ένα άλμπουμ τιμή Σένικεν, δεν πωλείται πουθενά αυτό. Υπάρχει ένα link το οποίο οδηγεί στο δίσκο, θα αναρτηθεί ας πούμε και στο Facebook και μπορεί και εσύ να το αναρτήσεις αργότερα. Μάλιστα. Αυτό το έκανα χάρη πώς να το πούμε, χάρη των ανθρώπων αυτών, ναι, των ηρώων, των πραγματικών, οι οποίοι πραγματικά πολέμησαν τον ναζισμό και τον φασισμό. Αυτό πρέπει να το ξεχνάμε. Και για εμένα που ζω εδώ και είμαι Έλληνας, είναι πολύ σημαντικό να δείξω στους Ρώσους ότι οι Έλληνες ήταν οι μόνοι που πολέμησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ουσιαστικά το φασισμό και τον ναζισμό, όταν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι συνασπίστηκαν με τους Ναζί και πώς το λένε, επιτέθηκαν στη Σοβιετική Ένωση. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Και το ότι κρατήσαμε, ας πούμε, το μέτωπο σαν Έλληνες εμείς περισσότερο από κάθε άλλο ευρωπαϊκό λαό, 213 μέρες ήταν η αντίστασή μας.
Ναι, ναι.
Και το ότι παίξαμε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην έκβαση του πολέμου αυτού. Αλλά πέρα από όλο αυτό, ήθελα να δείξω το πόσο βαθιά συναισθηματικά και όμορφα είναι αυτά τα σοβιετικά τραγούδια, τα οποία αναφέρονται σε αυτή την περίοδο και δεν μιλάνε για πόλεμο.
Ναι.
Δηλαδή, είναι πάρα πολλά τα τραγούδια αυτά, τα οποία, όπως οι Γερανοί, για παράδειγμα, που το είχε πει η Χαρουλάη Αλεξίου και η Μαργαρίτα Ζωμπαλά πρώτη, στη μετάφραση του Ρίτσου, όπως και άλλα τραγούδια τα οποία θα έχουν.
Μα
και
αυτό
δίσκο,
που
οποία
ερμήνευσες τώρα, το Νύχτα Βαθιά, έτσι, είναι εκεί στο κομμάτι ουσιαστικά που λέει «Μακάρι να γυρίσω ζωντανός», που καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει να κάνει. Φαίνεται σαν ένα, ναι, είναι ένα κομμάτι που μιλά για την αγάπη, αλλά ουσιαστικά αρχίζεις και συνειδητοποιείς, έτσι, ότι έχει να κάνει με τον πόλεμο με μία άλλη ματιά. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Τα κομμάτια αυτά, όπως μας είπες πριν, το Βάζιο Ντούτσε, τη στολή του κλπ, που τα έχεις μεταφράσει στα ρώσικα και τα ερμηνεύεις, ποια είναι η ανταπόκριση? Και τον,
δεν τα ερμηνεύω εγώ. Αυτό είναι μια δουλειά η οποία έχει γίνει με πολλούς Έλληνες και Ρώσους καλλιτέχνες. Οι δε Ρώσοι καλλιτέχνες που συμμετείχαν εδώ στη δουλειά αυτή είναι πασίγνωστοι. Το Βάζιο Ντούτσε στη στολή του το κυκλοφόρησε σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες η εξαιρετική ερμηνεύτρια, η έρια της ρωσικής τζαζ, τη λέω εγώ, μια εξαιρετική τραγουδίστρια, τζαζ τραγουδίστρια, η Μαρία Μεράμποβα. Το κυκλοφόρησε σε όλες τις πλατφόρμες και έχει πάρει διθυραβικές κριτικές στο τραγούδι και ακούστηκε τον Οκτώβριο,
ναι,
το κάναμε αφιερώμα στην 28 Οκτωβρίου, δηλαδή μια αρμενικής καταγωγής ρωσίδα τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό σε διαδικτυακές πλατφόρμες, συγκέντρωσε τεράστιες θεάσεις, έτσι, για τα δεδομένα λέει, πάρα από 105.000 θεάσεις είχε τις μέρες εκείνες, τις πρώτες που ανέβηκε αυτό στα ρωσικά διαδικτυακά πλατφόρμες. Μίλησε για την ελληνική αντίσταση αυτή η γυναίκα, έτσι, και το έκανε trend το κομμάτι, γιατί και η διασκευή, ας πούμε, είναι έτσι ωραία και το κομμάτι είναι έτσι αλέγκρο και οι Ρώσοι τα γουστάρουν αυτά. Το έκανε trend. Είμαι πάλι ενθουσιασμένος με αυτή τη συνεργασία. Στο δίσκο αυτό συμμετάσχει και η Ξένια Γεωργιάδη, που είναι εδώ ένα θρύλος, μια ελληνικής καταγωγής, σοβιετική τραγουδίστρια της ροκ. Ήταν, ας πούμε, αυτή η ροκ στάρ τη δεκαετία του 80 στη Σοβιετική Ένωση.
Ναι, ναι.
Η οποία είναι Ελληνίδα της Αβχαζίας.
Ναι.
Μιλάει από τα ελληνικά, έτσι, είναι Ελληνίδα η γυναίκα. Πρόσφατα είναι 76 χρονών και πρόσφατα κέρδισε έναν τηλεοπτικό διαγωνισμό που λέγεται Superstar, όπου μαζεύονται παλιοί τέτοιοι στάρ,
ναι,
και
εμφανίζονται, ναι,
εκ νέου, ας πούμε.
Σε χάσαμε, Γιάννη Κοφόπουλε, δεν ξέρω αν μας ακούς. Μάλλον έπεσε η γραμμή. Ναι, έχει πέσει η γραμμή, αλλά θα προσπαθήσουμε έτσι να επικοινωνήσουμε και πάλι.
Bye.
Καταφέραμε να συνδεθούμε και πάλι με τον Γιάννη Κοφόπουλο. Γιάννη, μας έλεγες για τον διαγωνισμό που κέρδισε η Ξένια Γεωργιάδη. Εκεί έπεσε η γραμμή. Που μας έλεγες για αυτόν τον απίστευτο διαγωνισμό που στάρ ουσιαστικά...
Για την απίστευτη, εγώ ήθελα να πω τελικά για την απίστευτη ενέργεια της γυναίκας αυτής, ναι, ναι. Η οποία είναι 76 χρονών και άμα τη δεις στη σκηνή παθαίνεις πλάκα.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων, το άλμπουμ αυτό έχουμε κάνει ήδη 8 συναυλίες σε 8 πόλεις, 5 της Ρωσίας και 3 της Ελλάδας. Τώρα το Μάιο που γιορτάζουμε πάντα εδώ την μεγάλη νίκη, θα ξανακουστούν τα τραγούδια αυτά και πάλι τον Οκτώβριο έχει κάνει τον κύκλο του. Μετά από πάρα πολλά χρόνια καταφέραμε να κάνουμε μια παρόμοια εκδήλωση στην ελληνική πρεσβεία της Μόσχας. Ήταν μια πρωτοβούλια εδώ των Ελλήνων της Μόσχας αυτή. Αλλά και στην Θεσσαλονίκη βρέθηκε εκεί ο δήμαρχος, ο Σίμος Δανιλίτης, με το Ρώσο πρόξενο που είναι Θεσσαλονίκη, σε μια συναυλία που έγινε αφιέρωμα σε αυτό. Αυτά
πολύ
για το
άλμπουμ
Ήρωες και για το τραγούδι Νύχτα Βαθιά. Θα χαρώ πάρα πολύ να το παίζετε, να το ακούμε. Γιατί νομίζω ότι είναι εξαιρετικό τραγούδι, είναι πολύ όμορφο.
Είναι πολύ όμορφο πραγματικά. Και,
ναι, καλό θα ήταν να ακουστεί. Και παίξουν και άλλοι Έλληνες καλλιτέχνες.
Ναι, ναι. Δηλαδή. Θέλουμε να σε πάμε λίγο στο παρελθόν. Να πάμε λίγο στην αρχή, πώς από τη Θεσσαλονίκη βρέθηκες στη Μόσχα και αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και να κάνω, νομίζω στο ενδιάμεσο υπήρξε και η Κωνσταντινούπολη ή όχι.
Η Κωνσταντινούπολη είναι τόπος αναφοράς, γιατί εκεί γεννήθηκε ο πατέρας μου.
Α, μάλιστα.
Είμαστε Έλληνες της πόλης.
Πολύ ωραία.
Οπότε αυτή η καταγωγή με οδήγησε κάποια στιγμή στο να φτιάξω το εστιατόριο ή στην πόλη στα Λαδάτικα της Θεσσαλονίκης, ένα εγχείρημα το οποίο ακόμα και σήμερα το θυμάται πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή έχω πάρα πολλούς φίλους ανά τον κόσμο οι οποίοι θυμούνται ακόμα αυτό το μαγαζί, το οποίο ήταν ουσιαστικά ένα πολιτιστικό κέντρο, γιατί ήμασταν το μοναδικός χώρος, δηλαδή τώρα ξεκινήσαμε το 2001, όπου στο πατάρι, στο μικρό πατάρι του εστιατορίου αυτού φιλοξενούσαμε σε εβδομαδιαία βάση σχήμα παραδοσιακής ελληνικής μουσικής.
Άρα η σχέση με τη μουσική, η σχέση με την Κωνσταντινούπολη μας την εξήγησε. Η σχέση με τη μουσική πότε ξεκίνησε?
Η σχέση με τη μουσική ξεκινάει από την εφηβεία. Πολύ παλιά, δηλαδή από τα 13.
Ναι. Πολύ παλιά, ξεκίνησα, το λες, λες και είσαι 70 χρονών, πολύ παλιά.
Είμαι 50, Νατάσα, 50 χρονών, είμαι καθυπηρήκη.
Νέος άνθρωπος, μικρός, τώρα, είναι
δυνατόν. Ναι, εντάξει. Ναι. Okay, ναι.
Και ποια ήταν η αφορμή, δηλαδή τι ήταν αυτό που σε οδήγησε τελικώς να ασχοληθείς επαγγελματικά με το κομμάτι της μουσικής?
Με τη μουσική επαγγελματικά ασχολήθηκα από τα 19 μου, γιατί με το που τελείωσα το λύκειο, δεν πήγα να ακολουθήσω τις σπουδές τις οποίες τέλος πάντων κατάφερα τότε να περάσω με το σύστημα των Πανελληνίων σε κάποιο ΤΕΙ στην Κοζάνη. Λογιστικής. Τώρα δεν με φανταζόμουν λογιστή, οπότε είπα ψέματα τότε, θυμάμαι, στη μάνα μου ότι δεν πέρασα τόσο πολύ και αυτή η δουλειά δεν την έψαξε για να αποφύγω να πάω στην Κοζάνη και ξεκίνησα να δουλεύω σαν τραγουδιστής και κρουστός τότε στις μπουάτς, στις μουσικές σκηνές της Θεσσαλονίκης, τα φοιτητομάγαζα τα λεγόμενα.
Ναι, ναι.
Από τότε έγινε, δηλαδή πρώτα ξεκίνησα να ασχολούμαι προβληματικά με το τραγούδι και μετά προέκυψε το εστιατόριο.
Μάλιστα.
Και στο εστιατόριο είχα, δηλαδή αυτό που έκανα ουσιαστικά, πέρα το ότι έτρεχα όλο το μαγαζί, ήταν ένα τραγουδάω. Εμένα αυτό με ησύχαζε, αυτό πλήρωνε την ψυχή μου, ας πούμε. Δηλαδή όλη τη μέρα δούλευα σαν το σκύλο και το βράδυ, Παρασκευό Σάββατα, καθόμουν και τραγουδούσα και μου έφευγαν όλη η καημή, τα νεράκια και η κούραση. Αυτό, έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, μετά έκανα ένα πάουζ, κάποια στιγμή γνώρισα τη Λουντμίλα. Η Λουντμίλα είναι γυναίκα μου, είναι το άλλο μισό. Είμαστε μαζί από το 2007. Κοντεύουμε, δηλαδή, πόσα κοντεύουμε, τα 20
σχεδόν
χρόνια.
Σχεδόν 20 χρόνια,
ναι. Ναι. Ήρθε στην Ελλάδα να σπουδάσει ελληνική φιλολογία και έτσι γνωριστήκαμε. Εκεί παντρευτήκαμε, εκεί γεννήθηκε ο γιος μας, ο Αλέξανδρος. Κάποια στιγμή το 2011, αυτά τα έχω ξαναπεί κιόλας, ένιωσα την πίεση αφόρητη, γιατί εγώ ήδη είχα, επαγγελματικά είχα φάει κάποια χαστούκια. Μετά συνέβαινε και κάποια πράγματα στη προσωπικά, τα οποία ήταν λίγο δύσκολα οικογενειακά, ας πούμε. Και με το που είδα και τη Χρυσή Αυγή στους δρόμους, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο πήρα την απόφαση και έφυγα
και
από την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Έφυγα, ναι. Δηλαδή, χωρίς να ξέρω γιατί, έφυγα. Δηλαδή, είπα, και μίλα κάποια, ας πούμε, δουλειά εδώ, που τότε, εκείνη την εποχή, ήταν πάρα πολύ καλή, και ήρθαμε στη Μόσχα.
Μάλιστα.
Και ζούμε από το 2011, δηλαδή 15 χρόνια είμαι εδώ, τελικά.
Να σας ρωτήσω, κύριε Κοφόπουλε, φύγατε από την Ελλάδα και αφήσατε μαύρη πέτρα πίσω σας εντός εισαγωγικών, ή με μια σκέψη να γυρίσετε τότε κάποια στιγμή, όταν φύγατε, όταν πρωτοφύγατε?
Yeah, όταν βλέπεις να συμβαίνουν καταιγιστικές αλλαγές, αντιλαμβάνεσαι νωρίτερα το τοπίο, το συζητάς. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα να μιλάω για αυτές τις αλλαγές από το 2006, πριν την οικονομική κρίση, πριν τα γεγονότα του 8, πριν όλα αυτά, κάτι είχα πάρει γραμμή ότι αλλάζει.
Ναι.
Και το συζητούσα. Ήμουν δηλαδή κάπως προετοιμασμένος για αυτό που έκανα από τη μία. Από την άλλη ήταν πολύ αυθόρμητη κίνηση. Οπότε σαφέστατα και ήθελα να γυρίσω. Δηλαδή έλεγα πάμε εκεί να μεγαλώσει το παιδί λίγο, να δούμε τι γίνεται. Αυτό ήταν το πρωτοσχετικό. Γιατί έβλεπα ότι δεν μπορούσα να τα απεξέλθω σε αυτό το περιβάλλον το οποίο διαμορφώνονταν, και τελικά καλό έκανα και έφυγα. Όσον αφορά τουλάχιστον την ψυχική μου υγεία, δεν θα μπορούσα να τα απεξέλθω εγώ σε αυτές τις συνθήκες.
Τώρα το σκέφτεσαι τώρα αυτή τη στιγμή να επιστρέψεις ή πλέον?
Σε καμία περίπτωση.
Μάλιστα.
Ούτε για πλάκα δεν το συζητώ να γυρίσω πίσω να ζήσω στην Ελλάδα. Καταρχήν έχω συνηθίσει εδώ αφενός. Αφετέρου, έτσι όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή το γεωπολιτικό παιχνίδι παγκόσμια, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έτσι. Οικονομικά, εγώ γενικότερα είμαι αντίθετος και με το αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική και όλα αυτά. Τα έχω πει. Δεν θα κάνουμε τώρα πολιτική κουβέντα.
Όχι.
Θεωρώ
αλλά
ότι
δεν
η πατρίδα μας
στα...
έχει πάρει.
Δεν είναι στα σχέδιά σου μία επιστροφή στην πατρίδα. Έχεις βρει το δρόμο σου εκεί. Και θέλουμε να μας μιλήσεις περισσότερο για αυτόν τον δρόμο όσον αφορά το μουσικό κομμάτι. Εμείς είχαμε μιλήσει και πριν από πολλά αρκετά χρόνια. Είχες κερδίσει ήδη, είχες συμμετάσχει στο The Voice, αυτό που έχουμε και εμείς εδώ, το The Voice of Russia λοιπόν. Είχες τραγουδίσει τη Μισιρλού και έγινε ένας χαμός, έτσι. Από τότε λοιπόν άρχισες περισσότερο να ασχολείσαι με τη μουσική. Αλλά θέλουμε να μας πεις, εκτός από τους ήρωες, τι άλλο είναι αυτό το οποίο έχεις καταφέρει αυτά τα 15 χρόνια στη Ρωσία, που ναι μεν έριξες μαύρη πέτρα πίσω, από την άλλη όμως και από τους ήρωες καταλαβαίνουμε, αλλά και ίσως και από τις υπόλοιπες δουλειές σου, η Ελλάδα όσον αφορά στο μουσικό κομμάτι σε εμπνέει ακόμα, έτσι.
Και πρωτού μας απαντήσει ο κύριος Κοφόπουλος, να πω ότι εγώ έτυχε να είχα δει την οντισιόν του στο The Voice χρόνια πριν κι εγώ, γιατί είχε γίνει viral στα social media. Δηλαδή όταν μου είπε η Νατάσα τον καλεσμένο και έψαξα να βρω πληροφορίες, κατευθείαν θυμήθηκα την οντισιόν. Είχα δει και τα κλιπάκια εκεί πέρα που μιλάγατε ελληνικά με την Πολίνα Γκαγκάρινα. Είχε γίνει, δηλαδή, είχε κάνει εντύπωση η παρουσία σας στο The Voice. Να πω την αλήθεια, δεν το έψαξα περαιτέρω ως προς το πώς συνεχίστηκε αυτή η πορεία στο The Voice και μέχρι που φτάσατε. Θα ήθελα να μας πείτε, γιατί έχω πορεία άμα στην επόμενη φάση θελήσατε να πείτε ελληνικό τραγούδι ξανά ή όχι. Αυτό ήθελα να πω.
Ναι, εγώ θα πω το εξής. Εγώ θα πω ότι στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος.
Βέβαια.
Θα αναφερθώ πάλι το στίχο ο οποίος λέει σε ένα εξαιρετικό τραγούδι που έχει πει ο Γιώργος Δαλάρας στην Ελεγία. Λέει, αυτό τον Έλληνα παλεύω να αρνηθώ. Αυτό το φως που έχω πληρώσει να γλιτώσω. Από τον Έλληνα εαυτό μου να σωθώ. Μήπως το τέλος την Ελλάδα και ανταμώσω. Είμαι βαθιά πατριώτης. Αγαπώ την πατρίδα μου ειλικρινά και πάρα πολύ. Και αυτό που κάνω τα τελευταία 15 χρόνια εδώ, αυτό που έχω καταφέρει, είναι να επικοινωνήσω περισσότερο τον ελληνικό πολιτισμό στο ρωσικό κοινό, το οποίο είναι βαθιά φιλελληνικό και έχει εξαιρετική κουλτούρα. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο μου επίτευγμα. Και ό,τι κάνω μουσικά και καλλιτεχνικά, γύρω από αυτό κλωθογυρίζει. Δηλαδή, δεν έχω επιδιώξει να κάνω, πώς το λένε, καριέρα pop, ας πούμε. Στο show αυτό πήγα, γιατί η συνθήκη ήταν θα έρθεις και θα πεις τα τραγούδια στη γλώσσα σου, στα ελληνικά. Δεν με ενδιέφερε να πάω παρακάτω, απαντώ και στην ερώτηση του Γιώργου. Είπαμε
ναι.
Γιώργος, έτσι.
Ναι,
Γιώργος. Απαντώ στην ερώτηση του Γιώργου. Στα μπάτλες, γιατί αυτοί έχουν ένα διαφορετικό σύστημα εδώ σε σχέση με το ελληνικό, ήταν ήδη προδιαγεγραμμένο ότι εγώ δεν θα συνεχίσω. Δηλαδή, εγώ αυτό που ήθελα το πέτυχα, το πήρα και το είπα, παιδιά, γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τυπικά συμμετείχα σε ένα τραγούδι, αμερικάνικο αυτή τη φορά. Μόνο και μόνο για να μην σπάσω το συμβόλαιο και πω κάτι, ας πούμε. Δηλαδή, για μένα αυτό ήταν ο σκοπός. Να πάω να τραγουδήσω στα ελληνικά σε ένα show το οποίο το βλέπουν τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό με ενδιαφέρε, τίποτε άλλο.
Είναι πολύ
από εκεί και πέρα, είμαι μέλος του χορού της Αρχαίας Τραγωδίας Δίπου Τύρανος που παίζεται στο θέατρο Βαχτάνγκοφ. Ο χορός τραγουδάει και μιλάει στα ελληνικά. Είναι μια παραγωγή του θεάτρου Βαχτάνγκοφ, που είναι από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας, με το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας. Έτσι ξεκίνησε, στην Επίδαυρο έγινε η πρώτη παράσταση. Είμαι μέλος του χορού Βυζαντινής Μουσικής Άξιονης, ίσως η καλύτερη χοροδία Βυζαντινής Μουσικής που υπάρχει στη Ρωσία. Παίζουμε σε τεράστιες αίθουσες σε όλη τη Ρωσία. Έχω ταξιδέψει με αυτή τη χοροδία σχεδόν παντού, όπως και με το θίασο του θέατρου Βαχτάνγκοφ, η παράσταση Δίπου Στήρανος, ξαναλέω. Έχω φτιάξει το Σύνολο Πνευματικής Μουσικής Τέτρακτης. Για όσους δεν ξέρετε, τετρακτής είναι, ας το πούμε, η ιερά τετρακτής. Έτσι, αναφέρεται στους Πυθαγόριους και σε ένα, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο μυστικιστικό, θα έλεγα κάπως, σύμβολο, το οποίο έχει να κάνει πάρα πολύ με τη μουσική. Όταν μιλάμε για τον Πυθαγόρα, το μυαλό μου δεν πάει καθόλου αλλιώς στη μουσική και τα μαθηματικά βέβαια. Έχω φτιάξει και την Γεργομπάντα μου, που λέω είναι η Γεργομπάντα, η μπάντα που παίζει τα πάντα, που παίζουμε ελληνική fusion μουσική, παίζουμε εδώ σε πολύ καλά jazz club και σε φεστιβάλ. Με τους τετρακτές έχουμε κάνει ένα δίσκο, τον οποίο τον έχουμε πει στίχη και ύμνη. Εκεί έχουμε συμπεριλάβει βυζαντινή μνημολογία, ελληνικά παραδοσιακά κάλαντα, ρωσικό παραδοσιακό θρησκευτικό τραγούδι και κάλαντα. Έχουμε κάνει μια μίξη με σύγχρονο ήχο. Νομίζω ότι αξίζει να την ακούσουν κάποιοι άνθρωποι που εκτιμούν την καλή μουσική. Είναι μια εξαιρετική δουλειά. Δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου AI σε κανένα στάδιο της παραγωγής. Είμαστε εμείς της γενιάς αυτής που ακόμα επιμένουμε να κάνουμε μουσική, τέλος πάντων, ανθρωπινά, χωρίς να χρησιμοποιούμε τη τεχνητή νοημοσύνη. Και ξαναγυρίζω στην αρχική μου φράση και το σκεπτικό ότι ό,τι κάνω, το κάνω για να καταρχήν διατηρήσω τις πολιτιστικές σχέσεις, τις χιλιόχρονες που έχουμε με το ρωσικό λαό. Είναι βαθιά η ελληνομάθεια εδώ πέρα, γιατί ξεκινάει από αφενός αυτή τη θρησκευτική, ας το πούμε, έτσι, ένωση που έχουμε.
Είναι η Ορθοδοξία, λέει, βέβαια.
Εγώ θεωρώ ότι η Ρωσία είναι θεματοφύλακας της Βυζαντινής, σαφέστατα, γι' αυτό το έχω δει με τα μάτια μου, έτσι, να συμβαίνει. Της Βυζαντινής και της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, ας πούμε, είδα μέσα σε ναούς ψηφιδωτά Ελληνών φιλοσόφων. Κάτι το οποίο το βλέπεις, ας πούμε, στο Άγιο Όρος, κατά κάποιο τρόπο, εδώ είναι νόρμα. Είναι νόρμα σε πάρα πολλά μοναστήρια και ναούς. Αγαπούν βαθιά τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική μουσική. Οι Ρώσοι δεν είναι κλασικοί βορειοευρωπαίοι ξενέρωτοι που φοράνε κάλτσα με τέντυλο. Είναι πολύ κοντά σε εμάς πολιτικά.
Ξέρουμε και από την Θεοδώρα Γιαννίτση και από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού που έχει ιδρύσει στην Μόσχα, που υπάρχει και η ελληνική κοινότητα, αλλά η Θεοδώρα επίσης κάνει μια απίστευτη δουλειά. Θυμάμαι έτσι την τελευταία φορά που είχα μιλήσει με τη Θεοδώρα Γιαννίτση, μου έλεγε ότι είναι σε 11 διαφορετικά σημεία που διδάσκεται η ελληνική γλώσσα με απίστευτη απήχηση. Έτσι, πάντα μιλώντας για τη Μόσχα.
Μόνο της Θεοδώρας, ναι, γενικότερα υπάρχει μια, ας το πούμε, άνθηση της ελληνικής, γενικότερα και της γλώσσας και της γραμματείας και της κουλτούρας σε όλη τη Ρωσία και όχι μόνο στη Μόσχα. Η Θεοδώρα βέβαια είναι ένας ογκόληθος.
Ναι, ναι.
Έτσι, όσο μικρό είναι το μέγεθός της, τόσο μεγάλο είναι το πνευματικό της, ας το πούμε, βάρος. Για μένα ήταν φάρος όταν πρώτο ήρθα στη Μόσχα. Έχω δουλέψει και το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, έχω φοιτεύσει και εκεί σε μια γραμματιακή θέση και πράγματι κάνει εξαιρετική δουλειά. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μετέχω αυτή τη, ας το πούμε, κοινωνία. Δηλαδή, μου κάνει πολύ περισσότερο καλό και στο ψυχικό μου κόσμο, αλλά και στην πνευματική μου εξέλιξη, το να είμαι Έλληνας στη Ρωσία, αυτή την ιστορική περίοδο. Και να θεωρούμε από πολλούς πολιτιστικός πρεσβευτής. Δηλαδή, αυτό δεν το λέω εγώ, γιατί μου έχουν αποθέσει τον τίτλο σε κάτι εκπομπές ή σε κάτι συνεντεύξεις που έχω δώσει. Το λέω γιατί ουσιαστικά με τις κινήσεις μου,
είναι ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεις τον ελληνικό πολιτισμό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεις τον ελληνικό πολιτισμό στη Ρωσία. Γιάννη Κοφόπουλε, καταλαβαίνω από αυτό που μας είπες ότι είσαι πολύ συχνά και δίπλα στην Θεοδώρα Γιαννίτση και έχεις εργαστεί και στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, ότι σαφώς στη Ρωσία έρχεσαι σε επαφή και με άλλους Έλληνες, έτσι. Δηλαδή, μπαίνει σε μια διαδικασία να παρακολουθήσεις δράσεις, εκδηλώσεις των Ελλήνων της περιοχής, να συμμετέχεις και εσύ με το δικό σου τρόπο και ούτω καθεξής, σωστά.
Στη Ρωσία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αν προσθέσουμε και τον ελληνικό πληθυσμό που πρόσφατα ανήκει πλέον στη Ρωσία, γιατί όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή ενσωματώνονται διάφορες περιοχές στη Ρωσία και εκεί στις περιοχές που ενσωματώνονται υπήρχε το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνισμού της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Μιλάω για την περιοχή της Μαριούπολης και των δύο χωριών. Κατά τις ελληνικές αρχές δεν υπάρχουν αυτοί οι Έλληνες, ειδικά κατά εκείνο τον ανεκδίκητο πρεσβευτή, τι ήταν αυτός, ο πρόξενος, ο οποίος είχε πει, ας πούμε, δεν μείνανε πλέον οι Έλληνες.
Κοίταξε, εγώ δεν θέλω να μπω, Γιάννη, με ακούς, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία και στην κουβέντα αυτή, γιατί θα πάμε μετά και θα συζητάμε
έχεις δίκιο, τέλος
για τον
πάντων,
πόλεμο που έγινε, για τον πόλεμο και για όλα αυτά. Εγώ μιλάω για τη Μόσχα. Έρχεσαι σε επαφή με τους άλλους Έλληνες.
Στη Μόσχα, στη Μόσχα, εκτός από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, υπάρχει ο Σύλλογος Ελλήνων Μόσχας.
Είναι η κοινότητά μας, ουσιαστικά. Ας πούμε,
που είναι ουσιαστικά κοινότητα. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ ο Σύλλογος Ελλήνων Μόσχας είναι ένα θεσμικό όργανο. Αλλά αντίστοιχοι σύλλογοι υπάρχουν σε όλη τη Ρωσία. Εγώ τώρα, σαν, ας το πούμε εδώ, γνωστός Έλληνας καλλιτέχνης, καλούμε από αυτούς τους συλλόγους, είτε στις εθνικές επετείους να συμμετάσχω σε διάφορες εκδηλώσεις, είτε σε γάμους, βαφτίσεις που γίνονται εδώ, για να, ξέρω εγώ, να τραγουδήσω, είτε σε διάφορες ημερίδες που γίνονται για την πρόθεση του ελληνικού πολιτισμού, σαν ομιλητής. Επίσης, ψέλνω στην εκκλησία. Έχουμε εδώ και στη Μόσχα, αλλά και σε πάρα πολλές εκκλησίες γενικότερα όπου υπάρχει ελληνισμός γίνονται τουλάχιστον αναγνώσεις του αποστολικού κειμένου στα ελληνικά ή του Ευαγγελίου, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει βυζαντινός χορός, βυζαντινή χοροδία, γιατί εδώ έχουν ένα άλλο σύστημα, τραγουδάνε λίγο με ένα διαφορετικό, ψέλνουν μάλλον με ένα διαφορετικό τρόπο. Ναι, υπάρχει άνθηση γενικότερα στον ελληνισμό της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια.
Μάλιστα.
Ίσως αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι πάρα πολλοί Έλληνες που φύγαν εδώ με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και πήγαν στην Ελλάδα, πολλοί από αυτούς, τα παιδιά τους, γύρισαν εδώ.
Γύρισαν, ναι.
Και ξεκίνησαν να δημιουργούν, ας το πούμε, αυτή την ισχυρή πλέον ελληνική κοινότητα, ναι, που αριθμεί περίπου 200.000 μέλη πλέον.
200.000 μέλη σε όλη τη Ρωσία. Εντάξει, μιλάμε για μια νέα αιμοδοσία που δόθηκε ουσιαστικά στην ελληνική παροικία τα τελευταία χρόνια, όπως μας είπες, Γιάννη Κοφόπουλε. Θέλω να σε ρωτήσω, το κομμάτι με το οποίο έτσι θα κλείσουμε ουσιαστικά αυτή τη συνομιλία μας, αλλά και την εκπομπή από ό,τι βλέπω, η τριλογία. Τι ακριβώς είναι και πού εμπεριέχεται?
Λοιπόν, να τα πω και αυτά λίγο τάχιστα. Συμμετείχα εγώ και σε κάποιους διαγωνισμούς τραγουδιού εδώ, πέρα από το Voice, το οποίο ήδη έχουμε αναφερθεί. Είπαμε για ποιο λόγο πήγαμε εκεί.
Ναι.
Μετά το Voice, το 21, ακολούθησε ο διεθνής διαγωνισμός Ethnic τραγουδιού πλέον, ο οποίος λεγόταν «Η Χρυσή Φωνή της Βαϊκάλης». Η Βαϊκάλη βρίσκεται στη Σιβηρία, είναι η μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου, έτσι, η λίμνη Βαϊκάλη. Εκεί υπάρχει το θέατρο της Βαϊκάλης. Η Βαϊκάλη βρίσκεται στη Δημοκρατία της Μπουριάτια. Οι Μπουριάτες είναι Ρώσοι πολίτες μογγολικής καταγωγής.
Μάλιστα.
Έχω ένα εξαιρετικό, μοναδικό θέατρο εκεί. Είχα την τύχη να το επισκεφτώ. Είχα την τύχη να πάω και στην λίμνη Βαϊκάλη. Εκεί αυτοί τι έκαναν? Έκαναν διαγωνισμό και μάζεψαν ethnic τραγουδιστές από όλο τον κόσμο.
Mm-hmm.
Βέβαια, κάποιοι από αυτούς ήμασταν αυτοί που ζούσαμε ήδη στη Ρωσία, έτσι. Εγώ, που είμαι από την Ελλάδα, ο Ράντι, που ήταν από την, που είναι από την Κούβα, μια κοπέλα η οποία ζούσε, τώρα δεν ξέρω αν συνεχίζει να ζει στη Ρωσία, που ήταν από τη Γαλλία, και είχε από πάρα πολλές χώρες τότε συμμετείχε κόσμος. Ήταν την περίοδο μετά το COVID, ξέρεις, ήταν λίγο μουδιασμένη η κατάσταση, αλλά τελικά έγινε όλο αυτό. Η τριλογία ήταν μια ιδέα που είχα. Η ιδέα του διαγωνισμού ήταν να πεις ένα τραγούδι στη γλώσσα σου και ένα τραγούδι στη δική του γλώσσα. Αυτή την ιδιαίτερη διάλεκτο που έχουν, τη μογγολική, ναι. Το οποίο εμένα μου έδωσε ένα τραγούδι, ας πούμε, έτσι, πιο pop, και εγώ το διασκεύασα με ελληνικό πάλι χρώμα. Έκανα τα δικά μου και έβαλα, άλλαξα το ρυθμό του, το έκανα 7-8, το έβαλα μέσα μπουζούκια, λίρες, φωτιακές και τέτοια. Και ουσιαστικά αυτό ήταν το τραγούδι που με έκανε να κερδίσω το διαγωνισμό αυτό. Η τριλογία όμως τους έκανε τρομερά μεγάλη εντύπωση. Είναι μια σύνθεση τριών, ας το πούμε, των παλαιότερων κατ' εμέ ελληνικών συνθέσεων. Είναι ο Επιτάφιος του Σίκυλου, το παλαιότερο μουσικό κείμενο που έχει βρεθεί ποτέ γραμμένο, ελληνικό, έτσι, είναι του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, επί την διαστήλη στην Μικρά Ασία, όπου λέει εκεί «Όσο ζεις φαίνω, μηδέν όλο συλλείπου, προς ο λίγο μεθεί το ζήν, το τέλος ο χρόνος απαιτεί». Όσοι καταλαβαίνουν λίγο την ελληνική γλώσσα περισσότερο, αντιλαμβάνονται και το βαθύ μέγεθος των λόγων αυτών.
Τι άλλο συνδυασμός?
Γιάννη το Μαντήλι σου.
Ναι.
Γιάννη το Μαντήλι σου, Ήπειρος δηλαδή.
Ήπειρος, βέβαια.
Πάλι αρχαίγονη, έτσι, ελληνική μουσική, πεντατονία. Και το τρίτο ήταν το Τσιαμπασίν, το Ποντιακό.
Ποντιακό,
ναι, γιατί εδώ που ζούμε το 90% του ελληνικού πληθυσμού είναι πόντι.
Βέβαια.
Και γιατί και η ποντιακή μουσική, ας το πούμε, ο ποντιακός ελληνισμός είναι πιο κοντά στην αρχαίγονη, ας το πούμε, στην αρχαία φάση του ελληνισμού, έτσι, μιλάνε για αυτή τη διάλεκτο, είναι πιο κοντά στην αρχαία ελληνική. Οπότε έτσι το σκέφτηκα για κάτι τριλογία και με αυτή τη σύνδεση ουσιαστικά κέρδισα και την πρώτη θέση στο διαγωνισμό αυτόν.
Μάλιστα.
Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, ακούγεται το τραγούδι αυτό εκεί, όπως και το άλλο που είπα στα μογγολικά, με ελληνική εκτέλεση.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Κοφόπουλε. Θα πάρουμε έτσι μία τρίλεπτη σχεδόν γεύση από την τριλογία.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία, ακόμα μια φορά, και για τη ζέση. Και συγγνώμη αν παρεκτράπην κάποια στιγμή. Εντάξει, είναι ότι οι εποχές που ζούμε τώρα λίγο περίεργες. Προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι.
Έτσι.
Να μην σκύβουμε το κεφάλι. Όπως είπες και πριν, ακούγα την στην εκπομπή ότι η ζωή συνεχίζεται. Ναι. Λέγατε και το Ντουμπάι, ακούγα εκεί.
Ναι, το Ντουμπάι.
Ναι.
Να είσαι καλά.
Λέγατε το παράθυρο που χιόνι πέφτει.
Να είσαι
καλά και εσύ. Χαιρετισμού στην πατρίδα.
Με την ίδια αγάπη και με το ίδιο πάθος. Πολλές ευχές σου στέλνουμε από την Αθήνα.
Καλά. Υγεία.
Φίλες
ευχαριστώ
και φίλοι,
πάρα πολύ. Γεια σας.
Νομίζω ότι πρέπει κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε.
Βεβαίως. Ήταν μια ωραία εκπομπή σήμερα. Έτσι.
Είχε ενδιαφέρον όλα όσα μοιράστηκε μαζί μας ο Γιάννης Κοφόπουλος από τη Μόσχα.
Βεβαίως, είχε να μας πει πολλά.
Λοιπόν, τριλογία, έτσι, ένα ιδιαίτερο κομμάτι από ό,τι ακούσατε. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Θα είμαστε παρέα πλέον την Παρασκευή το απόγευμα. Να είστε καλά, γεια και χαρά.
Μη δεν προσω λίγο νεστή το ζει, το τέλος ο χρόνος απέ.